жер ана қиналады, тыныш өмір бастаса дауылдана, қасірет шеккен елдердің көз жасындай көкірегімнен басып тұр ауыр нала. Тоқтадыңдар ылаңды жер бетінен, мейірім сөніп барады келбетінен, ойланыңдар адамзат болашақты, жебірі уақ өсінде тербетілген. Қалап тұрам таң гүлімдеп атқанын, ұясына қызарып күн батқанын, ақындарды жер тағдыры ойлантып, сезінемін өлең жазып жатқанын. Ойлан, ойлан, ей адамдар барлығың, көтерді жер қасіреттің бар мұңын, дүниені алшаң басқан жауызға жерді өңбекшіп, сездіреді тарлығын. Менің дағы бұлқынады жүрегім, айтқысы кеп мына әлемге тілегін, көкірегіме жиналды бар ұлы күш, туған елім, әке, ана, тірегім. Ей адамдар, сақтайық ел тынышын, жауыздықтың ауыздықтап мұнысын, бейбітшілік мәңгі орнасын әлемге, жер ана ауырлады тынысын.